Tuntud jutlustaja ja metodismi rajaja John Wesley märkas kord jutlust pidades, et kuulajate hulgas istub üks naisterahvas, kes on tuntud oma terava ja kriitilise meele ja keele poolest. Alati oli tal midagi öelda jutlustaja või jutluse kohta. Ja kui jutlus läbi sai, koosolek läbi, loomulikult läheneb naine. Ja tuleb Wesley juurde ning ütleb üsna teravalt, teie lipsupaelad on suisa ebaviisakalt pikad. See häiris mind tugevasti terve jutluse ajal. Tolle ajal ei olnud mitte lips nagu selline, vaid selline nagu Eesti rahvariietest me tunneme sellised paelad. Wesley küsis viisakalt, et kas kellelgi juures olevatest naistest äkki on käekutis käär. Ja kui käärid olid leitud, siis ta andis sellele naistele, et äkki te siis rihite nad nagu õige pikkusega. Ja kui naine oli siis käärid enesest mõistetavalt võtnud ja siis krae juurest üsna lühikeseks lõiganud, küsis Wesley, kas te olete nüüd kindlad, et nad on õige pikkusega? Jah, nüüd on palju parem. Siis lubage mulle palun korraks, et käärid, jätkas Wesley. Ma usun, et teilgi ei ole midagi selle vastu, kui mina teile nüüd ühe märkuse teen. Ma pean ütlema praua, et teie keel häirib mind tugevasti. Kas te näitaksite oma keelt? Ma tahaks seda pisut lühemaks lõigata. Keelekasutusest saaks hea moraliseeriva jutluse. Üks asi on halb, teine asi on hea. Ja tõepoolest Jumalal on ka keelekasutuses omad selged piirid. Valetamine ja tagarääkimine on Jumala vastu, ausus ja õigele teele julgustamine Jumalale meelepärane. Küsimus aga ei ole mitte niivõrd selles, et me ei teaks, mis on õige või mis on määr, vaid selles, et me ei taha, oska või ei suuda seda järgida, mis on hea ja õige. Väga hästi teame, mis on hea ja õige. Ma loen Jumala sõna, mis on Efesuse kirjas 4. Peatükis, selle sama teema kohta kirja pandud. Ühtegi nurjatud sõnaärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste üles ehitamiseks, et kuulajad saaksid armu. Seepärast jätke vale ja rääkige tõttuma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Aga hoorusest ja kogu rüvedusest ja ahnusest ärgu olgu teie seas juttugi nõnda nagu on kohane pühadele, samuti riivatus ja rumalad sõnad ja sündsusetu lõõpimine ei sobi teile, vaid selle asemel olgu tänu. Aamen. Keelekasutus on üks ilmsemaid näiteid sellest, kuidas me tahaksime, aga me ei suuda. Kuidas meie vana ja uus loomus peavad sõda meie sees ja üks kord jääb üks peale, teine kord teine. Mõnedes teistes küsimustes, nagu näiteks seksuaalkäitumine või tapmise, mitte tapmise küsimustes, meil on palju lihtsam hoida puhtust ja pühadust. Vahe tundub olevat selge. Aga miks on keelekasutust raske hoida puhtana ja pühana? Ma püüan pakkuda paar põhjust. Esiteks vast sellepärast, et keelepatud kuuluvad nii-öelda kergete pattude hulk. Muidugi see liigitamine kergeteks ja rasketeks on meie inimeste hobi. Jumala jaoks jääb patuks, aga sellegi poolest me teeme praktikas vahet oma ellu suhtumises, mis on raskem ja mis on kergem pat. Näiteks kui Jumala sõna ütleb meile, et labastest tühi juttudest hoidu eemale ja väljendab ilmselgelt negatiivset hoiakut labase kõne vastu, vastandab seda Jumala kartusele, siis me loeme sealt samast eest ja tagantpoolt, samas loetelus räägib Jumala sõna ühes hingetõmbest, räägib labasest kõnest ja siis räägib isa ja ema tapmisest, mõrtsukatest, poisi pilastajatest, inimrööviatest. Ja me automaatselt liigitame need viimased kuidagi rängemate eksimuste hulka. Kuidas saab võrrelda labast kõnet ja isa ema tapmist? Võibolla ka sellepärast on meil raske hoida keelekasutust puhtana, et piir hea ja halva vahel on kuidagi hägusavõitu nendes küsimustes. Jumal iseloomustab salmide raamatus oma vastaseid niivisi, nende kurk on lahtine haud, nende keeled kavaldavad, nende huulte all on mao mürk. Seda sama kordab Paulus Rooma kirjas, lihtsalt kavaldamine jälle kõne kasutusest kuulub pahede hulka. Aga kui meil, no kellel ei tekiks mõnikord kiusatust enda kasuks natuke kavaldada. Ja siis me ei mõtle, et see on kavaldamine, vaid me ütleme, et see on tark arukus. Tark nutikus. Ja me teamegi, et küll, et Jumal nõuab meie käest tarkust. Ja me oskame selle piiri hästi enda kasuks õigesse kohta lükata. Saatan on väga tark olend, ta kiusab meid nende kohtade pealt, kus meil on tõenäoline, et me õnge lähme. Nende kohtade pealt, kus on rängad patud ja kus piirid on selged, ta ei hakka trügima sellepärast, et ta ei saa meid kätte üldjuhul. Ja võibolla just sellepärast, et selle näilise kerguse pärast, millega me eksime oma keele kasutuses Jumala vastu, võibolla just sellepärast alustabki Paulus keele kasutusest, kui ta räägib vana ja uue loomuse vahelisest mõistlusest või võitlusest. Meil ei teki usuelus üldjuhul probleeme nende raskete, selgepiiriliste ja erakordsete pattudega. Me teame neist eemale hoiduda. Aga vana loomus ahvatleb meid just nimelt nende kergete ja hägusepiiriliste ja laiat levinud harjumustega. Niivisi me eksimegi keele kasutuses palju sagedamini kui nii-öelda ränkades pattudes. Milline siis kipub olema see meie kalduvus, meie vana loomus, nagu Piibel seda nimetab. Kuhu suunas me kipume kalduma, kui me laseksime minna kõik oma soodu? Piibel ei ilusta seda teemat nii, nagu meile meeldiks teha. Ja ta ütleb, et inimene kipub olema rumal, valelik, kavaldav, mürgine, lipitsev, ohjeldamatu, riivatu, sündsusetu, lõõpiv, labane. Ja neid sõnu võiks veel esile tuua. Jumala tartmatu keelekasutuse vast kõige tuntum esindaja aga on siiski, nimetagem seda siis keelepeksuks, tagarääkimiseks, kuulujutuks. Õpetussõnad 18 peatükk ütleb, keelepeks ja sõnad on nagu maiuspalad. Nad lähevad otse teise sisikonnas oppidesse. Üldjuhul me tunneme keelepeksu eksimatult ära teise inimese juures. Kui me tahame seda ära tunda. See algab ju niivisi, kas sa oled juba kuulnud? Või et mulle räägiti. Või et ära sa seda kellelegi edasi räägi, aga ma sulle ütlen. Või et ma ei tea nüüd, kas see päris õige asi on, aga ma olen kuulnud, mulle räägiti. Kristlikes ringkondades võib see kuulujutu levitamine võtta ka palju vagama vormi. Ütleme, ma räägin sulle ainult sellepärast, et sa palvetaksid selle asja pärast. Ja me räägime suure mõnu kogu loo ära. Isegi avalikus häälega palves võime me tegelikult mõnikord keelt peksta. Issand, sa näed minu suurt südame valu ja muret selle ja selle inimese eest, kes üldse oma vahel läbi ei saa ja nad kaklevad selle tühise 10 krooni pärast. Nüüd tegelikult ei oleme palvetanud, vaid me oleme keelt pekstnud palves. Sõnad kõlavad nii vagalt, aga süda tegelikult rõõmustab võimalusest rääkida pahandustest või ebaõnnestumistest. Veel üks oht kummitab meid kristlastena ikka ja jälle vigade otsimine teiste juures. Üks mu sõber rääkis, kuidas ta oli välismaal ühes vaimulikus seminaris osalenud jumalateenistusel ja kuulanud jutlust, mis tema arvates oli üsna kehvapoolne. Pärast jutlust oli ta oma õpingukaaslastele siis kirikust lahkudes seda oma arvamust väljendanud, mis teda selles jutluses häiris. Ja õpingukaaslane oli talle siira üllatusega otsa vaadanud, et aga need olid ju kõige kehvemad kohad tema jutluses. Miks sa neid meelde jätad? Ja ta rääkis nendest õnnistustest ja kosutavast osast, mida tema osa sai sellest jutlusest. Kõige otsesemalt räägib keelest kui ohtlikust tegelasest Jaakobus. Keel on tuli. Keel, selle ebaõigluse maailm, on seatud meie ihuliikmete hulka nii, et see rüvetab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust. Jah, igasuguste loomade ja lindude ja mereelajate loomust suudab taltsutada ja ongi taltsutanud inimese loomus. Aga ükski inimene ei suuda taltsutada keelt. Seda kärsitud pahategijat, mis on tulvil surmavat mürki. Ja kõigest sellest, nendest ohtudest hoolimata, annab Jeesus meile isikliku vastutuse keelekasutuse osas. Jeesus ütleb, inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud. Sest sinu sõnust arvatakse sind õigeks ja sinu sõnust mõistetakse sind hukka. Tohutu vastutus. Mida siis hakata peale selle hävitava tegelasega oma suus? Ära lõigata, välja rebida, ümber kasvatada. Jeesus Kristus annab meile vabastava võimaluse. Keel ei pea olema hävitav tuli. Jeesus ütleb, et keel toob esile seda, mida süda täis. Ja kui süda on täis tuld, siis toob esile tuld. Aga kui süda on täis armastust, siis toob keel esile ka armastust. Hea inimene toob oma südame tagavarast esile head, ütleb Jeesus. Ja halb inimene toob südame tagavarast esile halba. Jeesus nendib seda tõsiasja, et loomu poolest inimese süda on täis halba ja kavalust. Aga ta ütleb, et selle vana inimese või selle vana loomuse annab vahetada uue vastu. Uue loomuse vastu, kes on loodud Jumala poolt elama tõe, õiguses ja vagaduses. Kallid usklikud sõbrad, Jumal on loonud sinu sisse midagi täiesti uut. Sinu ja minu vana südame on Jumal asendanud täiesti uue südamega, uue loomusega. Ja see uus loomus, uus süda on loodud sellisena, et sealt tuleb esile tõde ja õigust ja armastust. Piibel ütleb, et laske sellel uuel loomusel ainult areneda, laske tal kasvada, andke talle ruumi, laske sellel vallutada kogu oma elu. Ja siis ei tule neid sõnu valesti suust välja, kui me väga tahaksime. Jumal ei hoia saladuses seda, millist keelekasutust ta pakub oma järgijatele, sulle ja mulle. Jeesus ise on keelekasutuse poolest meil eeskuju. Tema kõnest öeldakse, et tema sõnad olid maim ja elu. Temal olid igavese elu sõnad. Uskliku inimese keelt iseloomustab tänu ja mitte kriitika. Õiglus ja mitte kavalus. Tarkus ja mitte rumalus. Ülesehitamine ja mitte maha kiskumine. Vana loomus, kellest tuleb esile see rikutud keelekasutus, see vana loomus, ütleb Piibel, tuleb lihtsalt teadlikult maha jätta. Muidugi seda on kohati raske teha, sest me oleme temaga nii väga ära harjunud. Ja ikka kipub nii olema, et see, millega me harjunud oleme, selle poole me hoiame, ja uus loomus, mis on meie jaoks ju uuem kui vana loomus, ta võib tunduda võõras ja harjumatu. Nii mõnus oli ju koos vana loomusega ohjeldamatud teisi taga rääkida. Küll oli mõnus. Mürgised repliike loopida või kavalusega teist üle trumbata. Aga sellel mõnul olid oma tagajärjed ka. Usaldamatus, salalikus, kartus teiste ees, lahkmeel, vastastikuna maha tegemine. Need tagajärjed enam meile ei meeldinud. Aga see õige keelekasutus, see vastu toob meile õnnistust. Ja mitte ainult meile, vaid ka teistele meie ümber. Piibel nimetab kolme suurt õnnistust, mida toob õige keelekasutus. Esiteks, õige keelekasutus toob õnnistuse meile endale. Pühaduse õnnistuse. See on osa pühadusest ja pühadest eluviisidest. Jumal on annud oma lastele juba nimetuse püha ja oma keelekasutust kontrollides me vastame vääriliselt sellele nimele, sellele kutsele. Pühadus ei ole mitte mingisugune müstiline seisund, mille me saavutame oma tagakambris üksinda palvetades. Seal on võibolla lihtne olla püha, aga kui me peame sõnu kasutama, siis on raskem olla püha. Teiseks annab õige keelekasutus õnnistuse inimestele, kes on meie ümber. Mitte ainult meile endale pühaduse õnnistuse, vaid ülesehitamise õnnistuse neile, kes on meie ümber. Rääkige ainult seda, ütleb Efesuse kiri, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuulajad saaksid armu. Mõelda, kui meie kaudu saavad teised armu. Meie kaudu, meie tõttu saavad teised üles ehitatud. Milline saab meie sõpruskond olema? Milline meie tutvusringkond? Keelega me saame kuulutada päästet, saame pühitseda inimest, saame teda tervendada. Keelega me saame ülistada. Õpetussõnad võtab selle keele õnnistuse tabavalt kokku. Mõni paiskab sõnu otse kui mõõgapisteid, aga tarkade keel on terviseks. Ja peale selle, et see annab meile pühaduse õnnistuse endale, ülesehitamise õnnistuse teistele, annab see nii meile kui teistele ühtsuse ja üksmeele õnnistuse. Keel kas liidab või eraldab. Keele kasutusest sõltub Jumala rahva ja ka koguduse ühtsus. Kuidas me sõnu tarvitame oma venda tõdede suhtes? Paulus ütleb, Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, teie keskel. See liidab meid. See ehitab meid vastastiku üles. Isiklik pühadus, teiste üles ehitamine, ja koguduse ühtsus on õnnistused, mis tulevad õigest keelekasutusest. Ja te võite välja mõelda vastandid, mis tulevad valest keelekasutusest. Lõpuks küsin, kuidas me seda kõike küll suudame? Kuidas teha seda kõike nii, et see ei muutuks tähenärimiseks või käsu täitmiseks? Ma pean, ma ei tohi. On selge, et taunitava keele kasutuse jaoks me ei pea kuigi palju ise pingutama. See tuleb iseenesest. Jumala sõna teeb meile selgeks ka vastupidise asja. Õige keele kasutuse nimel meil tuleb vaevana handi. Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus ning saada uueks oma mõttelaadil. Mitte Jumalal ei tule jätta maha meie vana loomus, vaid ikka meil enestel tuleb see maha jätta. Jätke maha vale ja rääkige tõtt. Jällegi on ülesanne antud meile, mitte Jumalale. Ühtki nurjatud sõna ärgu tulgu teie suust. No kus need nurjatud sõnad siia meie suhu saavad, ega Jumal need ei pane. Lühidalt võiks öelda, pole higi, pole ka pühitsust. Püha elu ei juhtu kogemata. Me ei ole Jumala pühitseva töö passiivsed pealtvaatajad. Vastupidi, meil tuleb sihikindlalt jätta maha need eluviisid. Käitumismallid, iseloomujooned, mis siis sobi meie eluga Kristuses. Ja riietuda elustiiliga, mis sellega sobib. Kas ei saaks kuidagi praktilisemalt nõu anda? Saab küll. Esiteks tuleb meil kõige selle jaoks paluda Jumalat nii nagu Jesaja palus tunnistades oma keelekasutuse rikutust. Jesaja ütles, häda mulle, sest ma olen kadunud, ma olen roojane mees huultelt, teil on roojaste huultega rahva keskel, aga mu silmad on näinud väge teissandut. Seepärast palugem Jumalat, et ta puudutaks meie huuli oma püha puudutusega. Ja kui me järgime Jesaja eeskuju kogu südamest, siis me näeme imet sündimas oma elus, oma sõnades. Teiseks, kui me oleme tunnistanud seda ja palunud seda puhastavat puudutust, siis jätkakem pidevat palvetamist oma keelekasutuse suhtes. Palvetades nii eksimusi tunnistades kui jõudu paludes Ja siis koos selle esimese imega juhtub järjest need imesid. Me kogeme Jumala üleloomuliku abi, ka keele kasutuses. Ja veel üks asi, mida me saame teha, otsustada, kontrollida oma keelt. Mitte veeretada ainult palves kõik Jumala peale, vaid ise otsustada. Kontrollida oma keelt, otsustada järgida Jumala tahet järgmistes valdkondades. Rääkida tõde alati ja teha seda armastuses. Mitte olla kunagi erapoolikega rääkida kuulujutte. Loobuda meelitavast ja lipitsevast kõnepruugist. Loobuda üksteise halvustamisest. Loobuda labastest sõnadest, labastest naljadest. Loobuda mürgistest repliikidest. Seda me saame ise teha, ise otsustada. Ja see kõik on võimalik ka ilma ägamise ja käsutäitmiseta. Sest Jumal on enamiku tööd meie eest juba ära teinud. Ta on Kristuse vaimu meie sisse pannud, kes tahabki seda kõike teha. Meie uus loomus igatseb, see uus loomus, mis meie sisse pandud on, igatseb teha head, rääkida julgustavaid sõnu, lepitada, lohutada, ülistada, rõõmustada, väljendada armastust. Kõike seda, milleks Jumala sõna meid üles kutsub. See on Jumala töö, millest me saame kaasa aidata. Igal sõnal on südames sünd. Nii heal kui kurjal on mõtetes pesa. Seepärast hoidku Jumal südant määrdumast. Hoidku keelt pettust rääkimast. Aamen. Issand, me täname sind selle töö ja selle muutuse eest, mida sa oled meie sees juba teinud, kui sa oled meile uut elu annud. Ja on nii palju asju, mida me oleme võinud maha jätta. Selle nimel, et saada sinu sarnasemaks. Me palume, et sa ka pühitseksid meie keelt, meie suhtlemist. Et seegi tooks au sinu nimele ja et meie kaudu võiksid voolata õnnistused teiste inimeste eludesse. Meie ülistus jõuaks sinuni. Anna andeks, kui me ei ole seda alati suutnud. Ja me tunnistame, et me ikka jälle eksime ka selles vallas. Palume sinu puhastavat ja pühitsevat tuld meie huultele. Me võiksime olla sinu peegeldajad, sinu esindajad ka selles vallas. See on tänu selle Jumala teenistuse eest. Tänu iga mõtte eest, mida me oleme saanud südamesse panna. Me palume, et sa neid muudaksid elavaks meie sees. Ja kui me oleme midagi kogenud või tunnud, et see käib meie kohta, siis anna meile julgust minna lõpuni otsustada ja teha seda. Ja me palume sellest lõpupalvest õnnistust meie koguduse noortele, kes on laagris olnud sel nädalavahetusel ja peatselt hakkavad tagasi sõitma. Hoia neid tee peal. Ja luba, et nemadki võiksid kogeda sinu õnnistust ja osadust oma vahel. Seda kõike me palume Jeesus sinu läbi. Aamen.